Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 21-aprel, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. 28-aprel kuni Toshkentda Fond Forum rahbari Gulnora Karimova Boston marafonidagi portlashlar qurbonlari xotirasiga tadbir o'tkazadigan bo'ldi. Ayni paytda Shimoliy Kavkaz qarshilik harakati Boston hujumiga aloqasi yo'qligini bildirdi, Tsarnayevlar oilasi esa o'g'illarining terrorga aloqasini inkor qilmoqda.
Это настоящий обман. Мой сын Тамерлан, он очень такой был лидирующий. Вот, они его боялись.
Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida O'zbekiston tug'ruxonasida tekinga tug'ish mumkinmi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Qurultoy eshitirishning bugungi sonida esa oliy o'quv yurtlarida pora olganlarning jazolanishiga oid rasmiy xabar ortidan qurilgan suhbatni tinglaysiz.
Bunga sistema aybdor. Boshqa joydan kelmasa, domlasiningni maoshiga o'zbekcha to'y qilib bo'lmas edi, o'lik ko'mi bo'lmas edi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi qarshilik harakati AQShning Boston shahridagi 15-aprel kuni uyushtirilgan bomba hujumiga aloqador emasligi haqida bayonot e'lon qildi. kavkazcenter.com internet saytidagi bayonotda Kavkaz amirligi, Qo'shma Shtatlar va hatto Rossiyaga qarshi urushmayotganini lider harakati Doku Umarov tinch aholiga hujum uyushtirishni taqiqlaganini ma'lum qilingan. Ayni paytda Boston marafonida bomba hujumi uyushtirganlikda gumon qilingan aka-ukalarning onasi o'g'illari aybsiz ekani va ular bunday ish qilganiga ishonmasligini bayon qildi. Ozodlik radiosi va Associated Press axborot agentligiga telefon orqali intervyu bergan Zubayda Tsarnayeva o'z o'g'illari 3 kishi o'lgan va 176 odam jarohat olgan 15-aprel kungi hujumga va 19-aprel kuni politsiya bilan otishmaga aloqador ekaniga ishonmasligini ta'kidladi.
Это настоящий обман. Это просто спектакль, разыгранный американцами. Это шоу.
Bu haqiqiy yolg'on. Bu shunchaki amerikaliklar tomonidan uyushtirilgan shou. Amerika chiroyli shoular uyushtira olishi bilan mashhur. O'g'lim Temurlan doim lider bo'lib kelgan. U aqlli, yaxshi va ta'sirga ega yigit edi. Ular shunchaki undan qo'rqishgan deya bayonot berdi Zubayda Tsarnayeva. Uning katta o'g'li Temurlan otishma paytida o'lgan, yaralangan kichik o'g'li Javhar Tsarnayev keyroq politsiya tomonidan qo'lga olingan. Zubayda Tsarnayevaga ko'ra, Temurlan so'nggi 5 yil davomida Federal tergov byurosi nazoratida bo'lgan. Zubayda turmush o'rtog'i Anzor Tsarnayev Chechenistondan Qo'shma Shtatlariga qaytishi va o'z o'g'illarini himoya qilishini bildirdi. Ayni paytda AQShning Boston shahridagi marafonda amalga oshirilgan bomba hujumi tarang vaziyat yuzaga keltirganiga qaramay, bugun London marafoni rejaga muvofiq o'tkazilmoqda. Britaniya rasmiylari 36 ming marafon qatnashchisi va 10 minglab tomoshabinlar xavfsizligini ta'minlash uchun Londonga qo'shimcha politsiya kuchlari joylashtirgan. London marafoni Bostondagi hujumda nobud bo'lganlar xotirasiga 1 daqiqa sukut saqlash bilan boshlandi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlari Suriya muxolifati kuchlariga qo'shimcha 123 million dollarlik noharbiy yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Kerri buni bugun Suriya muxolifati va ularni qo'llovchi xalqaro tashkiloti va davlatlar vakillarining Istanbul shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng e'lon qildi. Jon Kerri Suriya muxolifatiga yordam ularning oliy harbiy qo'mondonligi orqali yetkazilishiga kelishib olinganini bildirdi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake 22-26 aprel kunlari Qozog'iston va O'zbekistonga safar qiladi. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, janob Blake 23-aprel kuni Ostonada Qozog'iston rahbarlari bilan muzokara o'tkazgandan so'ng O'zbekistonga jo'nab ketadi. Robert Blake'ning O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan so'zlashuv chog'ida qator masalalar, jumladan mintaqa xavfsizligi, siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohalarda hamkorlikka oid masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. 24 aprel kuni Robert Blake Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida talabalarga AQShning Markaziy Osiyodagi siyosati bo'yicha leksiya o'qishi rejalangan. Eronning AQShda ishlab chiqarilgan F-5 rusumidagi jangovar uchuvchi Iroq bilan chegara yaqinida yerga qulagan oqibatda 2 uchuvchi nobud bo'ldi. Eron va G'arb axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, halokat yakshanba kuni Eronning Abdanan viloyatida ro'y bergan. Uchuvchi Tehrondan 460 km janub-g'arbda joylashgan Deful bazasidan havoga ko'tarilgan. Eronning F-5 rusumidagi uchuvchilari 1979 yilda mamlakatda islomiy inqilob amalga oshirilishidan oldin AQShdan sotib olingan. 2012 yil yanvarida Eronning AQShda ishlab chiqarilgan F-14 uchuvchi havoga ko'tarilayotgan paytda halokatga uchragan, natijasida ekipajning ikki a'zosi nobud bo'lgan edi. Rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov The Sunday Times nashri har yili e'lon qiladigan Buyuk Britaniya va Irlandiyadagi eng boy shaxslar ro'yxatida birinchi o'rinni egalladi. O'tgan yili u bu ro'yxatda ikkinchi o'ringa qo'yilgan edi. Metal Invest metal ma'dan shirkati sohibi Angliyaning Arsenal futbol jamoasi aksiyalarining 30%ga ega bo'lgan 59 yashar Alisher Usmonovning mulklari 20.3 milliard AQSh dollariga teng deb baholandi. Ayni paytda Britaniyadagi Independent nashriga ko'ra, London shimolida Alisher Usmonovning 73 million dollarlik saroyi bor. Alisher Usmonov internetdagi Mail.ru va Megafon uyali aloqa shirkatlarining aksiyalariga ham ega. Britaniya va Irlandiyadagi eng boy shaxslar ro'yxatida Usmonovdan keyin ikkinchi o'rinni Music Warner shirkati sohibi va o'tgan oy TNK BP neft shirkatidagi o'z aksiyalarini 2 milliard dollarga sotgan rossiyalik Len Blavatnik egallagan. Uning mulki 16,5 milliard dollardan oshiqroq deb baholangan.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa bugungi uchun hozirlangan boshqa xabarlar tafsilotlariga o'tamiz. O'zbekiston Fond Forum tashkilot rahbari Gulnora Karimova Boston marafonidagi portlashlar ortidan har yili Toshkentda o'tkazib kelinayotgan Hayot uchun xayriya marafonini qoldirdi. 28 aprel kuniga belgilangan marafon o'rniga Boston qurbonlarini xotirlashga qaratilgan tadbirlar bo'ladigan bo'ldi. Bu haqda Gulnora Karimova Twitterdagi o'z sahifasida ma'lum qildi va qaror sabablarini xavfsizlikni ta'minlash maqsadi bilan izohladi. Unga ko'ra, 28 aprel kuni belgilangan marafonning yopiq va qo'riqlanishi mumkin bo'lgan binolardan tashqaridagi ochiq havoda belgilangan barcha ommaviy tadbirlari xavfsizlik nuqtai nazaridan bekor qilinadi. Bundan tashqari, Fond Forum tadbirlari tashkilotchilaridan biri Davron Qobulov ham Twitterdagi o'z sahifasida buni tasdiqlar ekan, 28 aprelga belgilangan Hayot uchun xayriya marafoni bekor qilindi degan yozuvni qoldirdi. Shuningdek, Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida 28 aprel kunga belgilangan endilikdagi tadbir, xayriya tadbiri o'rniga belgilangan xotira tadbirida kino, estrada, teatr yulduzlari ishtirokidagi jonli efir tarzida Bostondagi portlashlardan jabr ko'rganlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida keng ko'lamli aksiya o'tkazilishini ma'lum qilmoqda. Ushbu aksiyaga oid to'liq tafsilotlar esa Twitterda Gulnora Karimova qoldirgan xabarga ko'ra 23 aprel kuni bo'lishi kutilayotgan matbuot anjumanida ma'lum qilinadi. Bunga qadar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning amerikalik hamkasbi Barak Obamaga Bostonda sodir etilgan terakt munosabati bilan ta'ziya bildirgani e'lon qilinganida Davlat rahbarining matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan xabarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Boston shahrida terrorchilik harakatlari sodir etilib, insonlar qurbon bo'lgani munosabati bilan AQSh prezidenti Barak Obamaga hamdardlik bildirdi deyilgan edi. 28 aprel kuni Gulnora Karimova yetakchiligida Toshkentda o'tadigan tadbirning ko'lami ancha keng bo'lishi kutilmoqda. Gulnora Karimovaning Twitterda yana yozishicha, o'sha kuni Boston portlashlari qurbonlariga o'zbekistonliklar bildirgan ta'ziyalar, quvvatlov so'zlari, esdalik yozuvlar futbolkalarga tushiriladi va Fond Forumning AQShdagi Susan Komen jamg'armasidagi hamkorlari orqali bostonliklarga yetkaziladi. Ayni paytda Boston portlashlariga oid so'nggi tafsilotlarni ham qisqacha eslatib o'tsak, Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi qarshilik harakati AQShning Boston shahridagi 15 aprel kungi bomba hujumiga aloqador emasligi haqida bayonot e'lon qildi. Kavkazcenter.com saytida berilgan bayonotda Kavkaz amirligi Qo'shma Shtatlar va hatto Rossiyaga qarshi urushmayotgani, harakat lideri Doku Umarov tinch aholiga hujum uyushtirishni taqiqlagani aytildi. Boston marafonida bomba hujumi uyushtirganlikda gumon qilingan Akaukaning onasi Zubayda Tsarnayeva esa o'g'illari aybsiz ekani va ular bunday ish qilganiga o'zining ishonmasligini bayon qilmoqda. Ozodlik radiosi va Associated Press axborot agentligiga telefon orqali intervyu bergan Zubayda Tsarnayeva o'z o'g'illari 3 kishi nobud bo'lgan va 176 odam jarohat olgan 15 aprel kungi hujumga va 19 aprel kuni politsiya bilan otishmaga aloqador ekaniga ishonmasligini ta'kidladi.
Это настоящий обман. Это просто спектакль.
Бу ҳақиқий yolg'on. Бу шунчаки американликлар томонидан уюштирилган шоу. Америка чиройли шоулар уюштира олиши билан машҳур. Ўғлим Темурлан доим лидер бўлиб келган, у ақлли, яхши ва таъсирга эга йигит эди. Улар шунчаки ундан қўрқишган дея баён қилди Зубайда Тсарнаева. Унинг катта ўғли Темурлан отишма пайтида ўлдирилган эди, яраланган кичик ўғли Жавхар Тсарнаев эса кейинроқ полиция томонидан қўлга олинган. Зубайда Тсарнаеваның таъкидлашича, Темурлан сонги 5 йил davomida federal tergov byurosi nazorati ostida bo'lgan. Zubayda turmush o'rtog'i Anzor Tsarnayev Qo'shma Shtatlarga qaytishi va o'z o'g'illarini huquqiy himoyasi bilan shug'ullanishini ham ma'lum qildi. Avval xabar qilganimizdek, Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning matbuot xizmati Boston portlashlarida gumonlanayotgan va kelib chiqishi Qirg'izistonlik bo'lgan chechen millatiga mansub aka-uka Temurlan Javhar Tsarnayevlarning Chechenistonga aloqasi borligini inkor qilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa 19 aprel kuni 26 yoshli Tamurlan Tsarnayev va 19 yoshli Javhar Tsarnayevlar ilgari Qirg'izistonda yashaganini tasdiqlagan, ammo Qirg'iziston maxsus xizmati tarqatgan bayonotda Tsarnayevlar oilasi Bishkekdan 100 km olisdagi To'qmoq shahrida yashagani, biroq ularning oilasi bundan 12 yil avval Dog'istonga ko'chib ketgani aytilganida, shuningdek ushbu bayonotda shuning uchun ham ularning nomini Qirg'iziston bilan bog'lash xato bo'lar edi degan jumla ham bitilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz bu boradagi barcha xabar va tafsilotlarni kuzatishda davom etamiz va yangiliklarni biz bilan birga ushbu to'lqinda yoki www.ozodlik.org veb-saytida kuzatishda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan tinglovchilarimizning fikr mulohazalari biroz so'ngra, hozir esa shu soatgacha olingan muhim xalqaro xabarlardan yana birining tafsilotlariga to'xtalmoqchimiz. Suriya do'stlar guruhining 21 aprel kuni Istanbul shahrida tugagan navbatdagi yig'ilishida AQSh suriyalik muxolifatchilarga qo'shimcha 123 million dollarlik noharbiy yordam ko'rsatishini e'lon qildi. Ayni paytda Suriya muxolifatining og'ir qurollar yetkazib berish haqidagi chaqirig'i javobsiz qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar Suriya muxolifat kuchlariga qo'shimcha 123 million dollarli noharbiy yordam ko'rsatishini Suriya muxolifatini qo'llovchi xalqaro tashkilotlar va davlatlar vakillaridan iborat bo'lgan Suriya do'stlari guruhining yakshanba kuni Istanbul shahrida tugagan uchrashuvdan keyin e'lon qildi.
For the last several months we have steadily increased our non-lethal assistance to more than $127 million, and that aid is providing food.
So'nggi oylar davomida noharbiy yordam hajmini oshirib bordik va hozirda yordam miqdori 127 million dollardan oshdi. Barqaror va demokratik kelajakka poydevor qurishga urinayotgan mahalliy rahbarlarga ko'rsatilgan yordam oziq-ovqat va tibbiy dori-darmonlardan iboratdir, deya bayonot berdi AQSh davlat kotibi. Jon Kerri Suriya muxolifatiga yordam ularning oliy harbiy qo'mondonligi orqali yetkazilishiga kelishib olinganini qo'shimcha qildi. AQSh davlat kotibi Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini mamlakatda tinch aholiga qarshi ballistik raketalar qo'llayotganlikda aybladi. Jon Kerri Suriya do'stlari deb atalgan 11 davlat vakillaridan iborat guruh Suriya mojarosi tinch yo'llar orqali hal etilishi tarafdori ekanini ta'kidladi. Suriyaning eng yirik muxolifat guruhi bo'lgan Milliy koalitsiya terrorizmning har qanday ko'rinishini keskin qoralashini ta'kidlab, ular ixtiyoriga berilgan qurollar niyati g'arazli bo'lgan odamlar qo'liga tushmasligini va'da qildi. Muxolifat koalitsiyasi Suriyadagi har qanday guruhdan o'ch olinmasligiga ham va'da berdi.
Bisnisba lil itilaf as-suri huwa sayutabi' tariqo من اجل الكفاح السياسي لمصلحه الشعب السوري
hech bir ta'xirlasiz qanday vaziyatda bo'lishdan qat'i nazar biz har bir Suriya fuqarosi erkin bo'lishini o'z kelajagi va mamlakat istiqbolini o'zlari belgilay olishlarini ta'minlash niyatidamiz biz Suriyada adolat o'rnatishni xohlaymiz Suriyadagi ushbu siyosiy unsurlarning rejimdan o'ch olish istagi yo'q Ayni paytda biz Suriya hududida ta'qirlash va zo'ravonliklar ro'y berishiga yo'l qo'ymaymiz deya bayonot berdi Suriya milliy koalitsiyasi lideri Muaz al-Xatib. Suriya muxolifati o'zini qo'llab-quvvatlayotgan davlatlarni prezident Al-Asad rejimiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchi guruhlarga og'ir qurollar yetkazib berishga ancha vaqtdan beri chaqirib kelmoqda. Bu chaqiriq Istanbul uchrashuvida ham e'tiborsiz qoldirildi. G'arb davlatlari og'ir qurollar Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan mojaroni yanada murakkablashtirishi yoki radikal islomchilar qo'liga tushib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib kelmoqda. Suriya muxolifati Istanbul anjumani qatnashchilarini Al-Asad armiyasiga tegishli raketalarni yo'q qilish uchun aniq nishonlarga havo zarbalari berishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Suriyada hukumat kuchlari va isyonchi guruhlari o'rtasida 2 yildan buyon davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda 70 mingdan ziyod odam halok bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Suriya bilan bog'liq voqealar rivojiga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishib oldingiz. Ayni daqiqalarda O'zbekiston va xalqaro hayot bilan bog'liq boshqa ba'zi muhim xabarlar ham qisqa satrlarda. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake 22-26 aprel kunlari Qozog'iston va O'zbekistonga safar qiladi. Blake'ning O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan so'zlashuvi chog'ida qator masalalar, jumladan mintaqa xavfsizligi, siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohalardagi hamkorlik masalalari muhokama etilishi xabar qilindi. Teliasoner shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Kaskom uyali aloqa shirkatining 2013 yil yanvar-mart oylaridagi daromadi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.5 barobarga, ya'ni 107 million AQSh dollariga oshgani aytilmoqda. Teliasoner 2007 yil iyul oyida O'zbekistondagi Kaskom uyali aloqa operatori ulushlarining 74%ini qariyb 0.5 milliard AQSh dollariga sotib olgan edi. Eronning AQShda ishlab chiqarilgan 5-5 rusumidagi jangovar uchkichi Iroq bilan chegara yaqinida yerga qulagan oqibatida 2 uchuvchi nobud bo'ldi. Eron va G'arb axborot agentliklari berayotgan xabarga ko'ra, halokat yakshanba kuni Eronning Abdanan viloyatida ro'y bergan. Rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov Sunday Times nashri xarir e'lon qiladigan Buyuk Britaniya va Irlandiyadagi eng badavlat odamlar ro'yxatida 1 o'rinni egalladi. Metal Invest metal madan shirkati sohibi va Angliyaning Arsenal futbol jamoasi aksiyalari aksiyalarining 30%ga ega bo'lgan 59 yoshli Alisher Usmonovning mulki 20 milliard AQSh dollariga teng deb baholangan. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini jonli tarzda ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytida ham tinglab borishingiz mumkin. Bundan tashqari YouTube portalida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va bizning eshitirishlarimizni jonli tarzda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, avvalgi eshitirishlarimizni ham tinglash imkoni bor aziz tinglovchi. Hozir esa dushanba kuni havo kuzatiladigan Ozodlik onlaynning navbatdagi soniga belgilangan mavzu haqida qisqacha e'lon. Demak, 22 aprel kuni Ozodlik onlaynda O'zbekiston tug'ruxonalarida tug'ish necha pulga tushadi va porasiz ham yangi tug'ilgan farzandingizni qo'lga olishingiz mumkinmi kabi savollar bilan sizga yuzlanishga qaror qildik. Buning sababi esa shunday. O'tgan haftada Toshkentda huquq-tartibot idoralari xodimlari bir akusher-ginekologni $400 pora olayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilindi. Mahalliy matbuotning yozishicha, Uchtepa tumanida joylashgan tug'ruq majmuasining ismi oshkor etilmagan ginekologi homilador ayoldan operatsiya qilish evaziga dori-darmon va shifoxona to'lovlaridan tashqari $500 pora sifatida talab qilgan. Ayol puli yo'qligini aytib yalingach, shifokor pora miqdorini $400 tushirgani, ammo pora olishdan voz kechmagani xabar qilindi. Jumladan Huquq gazetasining yozishicha, bemor bu borada huquq idorasiga murojaat qilgan va shifokor so'ragan mablag'ni olayotganida o'z xonasida ashyoviy dalil bilan qo'lga olingan. Aslida O'zbekistonda shifokorlar, jumladan tug'ruqxona shifokorlari orasida poraxo'rlik odatiy tus olgani yillar davomida aytib kelinadi. Bundan tashqari homilador ayollarga ko'rsatiladigan boshqa tibbiy xizmatlar, bundan tashqari abort kabi kichik amaliyotlar uchun ham kassaga to'lanadigan puldan ko'ra kattaroq miqdorni shifokorga pora sifatida uzatish zarurati borligi ham tilga olingan. Hatto ozodlikka bog'langan tinglovchilardan biri so'ralgan pora vaqtida kelmagani bois shifokor qarovsiz qolgan ayol va uning qornidagi egiz go'daklari tug'ruqxonada nobud bo'lganini hikoya qilib bergan edi. Ammo bunday ayanchli voqealar haqida xabarlar naqadar ko'p bo'lsa, Uchtepada bo'lgani kabi pora olayotgan kezda shifokorning ushlanishi yu jazoga tortilishi haqidagi xabarlar nisbatan ozdir. Shu tariqa Ozodlik onlaynning navbatdagi soni mavzuini belgilab bergan rasmiy xabar ortidan tug'ilgan qator savollar bilan yana mushtariylarga, tinglovchilarga yuzlanishga qaror qildik. Ya'ni O'zbekiston tug'ruqxonalarida bugungi kunda tug'ish necha pulga tushadi? Siz tilga oladigan summaning qanchasi kassaga to'lanadi-yu, qanchasi oppoq xalatdagi shifokorning cho'ntagiga? Akusherni pora qayg'usiga qaram qilgan sabablar nimada? Bundan tashqari homilador ayollarning vrach nazoratida turishi, abort yoki IJK, ya'ni ixtiyoriy sterilizatsiya amaliyotlari uchun ham pora talab qilinadimi? Bundan tashqari majburiy sterilizatsiyaga oid vaziyat qanaqa? Sizningcha ikki yo'l orasida turgan homilador ayollar taqdiriga mas'ul bo'lgan shifokorlarning poraxo'rligiga chek qo'yish imkoni bormi? Marhamat, bu savollarga javob berish istagi bo'lsa yoki aynan shu mavzu bilan bog'liq konkret hikoyalaringiz bo'lsa, Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida ishtirok eting. Dushanba 22 aprel kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotida sizni kutib qolamiz. Mavzu nozik bo'lgani bois bu borada bizga ma'lumot berishni istagan guvohlar, shuningdek qahramonlar bo'lsa, ular istasalar, ularning shaxsiga oid ma'lumotlar har galgidek mutlaqo sir saqlanadi. Demak, Ozodlik onlaynda ishtirok etish uchun Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar ushbu manzillar bilan hali do'stlashmagan bo'lsangiz, so'rov yuboring va Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype doshlari safiga qo'shiling. Bundan tashqari Ozodlikning Facebook va Twitterdagi sahifasi orqali ham Ozodlik onlayn dasturida ishtirok etishingiz mumkin. Agar hozir savollaringiz bo'lsa, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, +420 724 971 539 raqamiga SMS yo'llashingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'z fikrlaringizni bildiring. Ozodlik onlayn siz uchun munosabat bildirishning eng qulay imkoni. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, 22 aprel kuni kechki soat 21:05 da Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida ishtirok eting. O'zbekiston tug'ruqxonalarida tug'ish necha pulga tushmoqda degan savol. Mana shu savolni keltirib chiqargan vaziyat xususida siz bilan suhbatlashmoqchimiz. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlardan biriga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Ozodlikning doimiy tinglovchilaridan biri bo'lgan Qashqadaryolik Chiroqchi tumanidan bog'langan Ro'zmurod bo'y qiziq bir holatni hikoya qilib berdi. Uning hikoyasidan ma'lum bo'lishicha, u yashab turgan qishloqni tuman markazi bilan bog'laydigan yo'lning 3 kilometri juda ham abgor darajada va bu yerdan qariyb 600 ga yaqin aholi, qishloq aholisi piyoda o'tishga majbur qolmoqdalar. Ularni jamoat transporti yetarli bo'lmagani bois, qo'xna transport uslubidan, ya'ni eshak yoki otdan foydalanish imkoni ham yo'qligini aytdi. Buning sabablarini hozir o'sha Ro'zmurod bobo bilan qurgan suhbatimizda tinglaysiz.
Paxtakor shahrining markazidan bo'yashgacha.
Bu endi Chiroqchi tumanida.
Juda taksilar ham qatnamaydi, avtobus yo'q. Bu juda mana qarsaklar bor, shifoxonaga borayotganlar bor, juda og'irda ba'zi ham qildi.
Nima qilasizlar? Piyoda o'tasizlarmi 3 kilometrlik yo'lni?
Boshqalar yo'q endi, mana issiq kunlar boshlanyapti. Bir boshqa shaqa bir sal bemor bo'lib qolsa, shay-shab pishnab shu piyoda ketamiz qizim.
Ha, bu qishloqdagilarda mashina yo'qmi o'zingizlar eshigilarda masalan, qanaqadir shu yomon yo'l.
Endi shu mashinalarni ham minmay qo'yapti, juda og'ir qizim.
Ha, endi tog'lardan tushib keladigan Niva degan mashinalar bo'lardi.
Ha, unday mashinalar ololgan yo'q qizim endi. Hozir shu bitta shu yo'l mashinalar bor. Piyoda ham tushsa shu chiqolmayotgan bu chuqurlar bo'lib qolganda.
Endi sizning qishlog'ingizda qancha odam yashaydi?
72 ta xo'jalik bor. 600 ga yaqin odam bor.
Endi shu 72 ta xonadonda nechtasida mashina bor?
5 ta 6 tasida bor. Bilmaydi shular ham shu mashinachilar kirib ketib, bir joy chiqib ketib, mana shunday abgor bo'lyapti.
Endi deylik shu 5 ta 6 ta xonadondan boshqa hamma xonadonni xolisi agar markazga tushsa 3 km yo'lni piyoda bosib o'tadi. Shunaqami?
3 km biz bu hozir mana shu zavoddan o'tib, kollektordan o'tib piyoda borsak, agar bu yangi qurilgan yo'l bilan borsak 5 chaqirim.
Ay, yangi qurilgan yo'ldan mashina yura olmaydi hali?
Yo'q.
Qishda qalin qorlarda ham shunaqa piyoda ketaverasizlar.
Boshqa nima iloji yo'qda?
Ha, ot, eshak yo'qmi?
Ot eshak bilan ham boramiz endi, ularni hozir ilgari eshaklarni bog'layotgan joylar bo'lardi. Otni bog'layotgan joylar bo'lardi. Hozir hammasini xususiylashtirib yo'q qilyapti-yu. Endi minib borsak bozorni ichiga kirmaymiz keldi eshak otni minib. Yo, bu shifoxonaga kirolmaymiz, bog'layotgan joy yo'q qizim. Ha.
Daraxt baraxtga bog'lab ketaversa bo'lmaydimi?
Yo, endi u hamma joy bir kvadrat joyga hammasi egaliku. U qilmaydi endi u. Katta eshak iflos qiladi, ot yurishtiryapti. Xurjinga endi bir ot tizagini solib yursak yaxshi bo'lmaydi-da.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryodan bog'langan keksa tinglovchimiz Ro'zimurod buvaning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Demak, u yashab turgan qishloq ahli zamonaviy jamoat transport bilan ham ta'minlanmagan, aholi qo'qni usullardan foydalanib, eshak otga minib bozorga boray desa, u yerda bu jonivorlarni bog'laydigan maxsus joy yo'qligini aytmoqda. Qiziq masala, Ozodlik buni albatta o'rganishga harakat qiladi. Bu erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizdan birining fikr mulohazalari edi, eslatib o'tamiz. Ushbu rukun ostida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Siz ham erkin mikrofonda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikda siz endi esa yana bir bor shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi qarshilik harakati AQShning Boston shahrida 15 aprel kuni sodir bo'lgan bomba hujumiga aloqador emasligi haqida bayonot e'lon qildi. Kavkazcenter.com saytida berilgan bayonotda Kavkaz amirligi Qo'shma Shtatlar va hatto Rossiyaga qarshi urushmayotgani, harakat lideri Doku Umarovning tinch aholiga hujum uyushtirishni taqiqlagani ma'lum qilindi. Ayni paytda Boston shahridagi marafonda amalga oshirilgan bomba hujumi tarang vaziyat yuzaga keltirganiga qaramay, London marafoni rejaga muvofiq o'tkazilmoqda. Britaniya rasmiylari 36 ming marafon qatnashchisi va 10 minglab tomoshabinlar xavfsizligini ta'minlash uchun Londonga qo'shimcha politsiya kuchlarini joylashtirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar Suriya muxolifati kuchlariga qo'shimcha 123 million dollarlik noharbiy yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Suriya muxolifati va ularni qo'llovchi xalqaro tashkilotlar va davlatlar vakillarining Istanbul shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda ushbu bayonot e'lon qilindi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Endi esa sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida pora olishga uringan xodimlarning jazolanish haqidagi rasmiy xabar ortidan qurilgan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston Bosh prokuraturasini O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari va test markazini tekshirayotganiga oid mavzu bilan bog'ladik. Chunki bu asnoda kamida 3 ta oliygohning rektori ham ishdan olingan. Bugungi dasturimizda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ishlagan, kamul komissiyalarida ham rahbar bo'lgan pedagog olim Abdullaka Abdurazaq qatnashmoqda. Hozir Norvegiyada istiqomat qiladi. Abdullaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistondan Bobur Domla Sirdaryodan ishtirok qilmoqda. Domla oliygohlardan birida ishlaydi. Domla, assalomu alaykum. Bobur Domla.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, eshittirishimizda talaba yoshlar nomidan o'qishga kirmoqchi bo'lgan yoshlarni vakili sifatida, talabalarni vakili sifatida Mohirjon ishtirok qilmoqda. Mohirjon, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Shu bilan birga eshittirishimizda mana shu talabalarni o'qishga kiritish bilan shug'ullanadigan, repetitorlik qiladigan, o'sha sohani yaxshi biladigan Jamshidjon ham ishtirok qilyapti. Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasiga mamlakatdagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish test imtihonlariga oid shikoyatlar kelishi ko'paygan. Bundan tashqari Beruniy nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining rektori, Toshkentdagi fizkultura institutining rektorlari ham ishdan olingan. Bularning hammasi bir haftada bo'lyapti. Bu taftishlarga munosabatni avvaliga mana Bobur aka sizdan eshitsak, Domla, bu tasodif ham bo'lyaptimi? Nima uchun bugun bo'lyapti? Bunga bir sabab bormi? Bobur Domla.
Juda ayni vaqtida qilinyapti. Buni juda bir 5-10 yil oldin qilish kerak edi. Sababi O'zbekiston oliy o'quv yurtlari xuddi O'zbekistondagi boshqa sohalar kabi korrupsiya botqog'iga botib qolganligi hech kimga sir emas. Ayni mana shu korrupsion holatlari tepasida men rektorlar turibdi deb hisoblayman.
Nega mana shu kunlarda bo'lyapti? Ya'ni nimaga oldinroq bo'lmadi? Yanvarda bo'lmadi, dekabrda bo'lmadi, fevralda bo'lmadi. Nima uchun bugun bo'lyapti? Ya'ni bu tayyorgarlikmi? Ya'ni yozda mana abituriyentlar o'qishga kirish mavsumi bo'ladi-ku, qabul mavsumi. O'shanga tayyorgarlikmi?
Ha, o'sha tayyorgarlik, o'sha oliy o'quv yurtlari qabul jarayoniga tayyorgarlik bo'layotganligi uchun tushunchalar hozir amalga oshirilyapti deb hisoblayman. Misollar keltirayapti aka. Bizni oliy o'quv yurtida bo'lgan bir voqea, aynan rektor bilan bog'liq voqea. Rektor o'zining yaqin odamiga topshiriqni beradi, falonchi joyga borasam, falonchi odamdan bir 4 ta sigir oladi va meni uyimga olib borib tashlaysan deydi. Va haligi domla o'zi bilan birga boshqa sherik bir domlani olib o'sha odamni uyiga borishadi va 4 ta katta boqilgan sigir, uning ichida novvoslar ham bo'lsa kerak, oladi va olib turib uni to'g'ri rektorni uyiga olib bormaydi, avval o'zini uyiga olib keladi va uni ikkitasini almashtiradi kichikroq va haligi ozroq sigirlarga. Buni ko'rib turgan haligi domla aytadiki, agar menga ham bittasini bermasang seni sotaman rektorga deydi va 3-chi sigirni ham almashtirishadi. Shunday qilib rektorni qarovga uradi.
Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri ekanligi aytiladi. Sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kiritish muammosi hali ham mamlakatda keng tarqalgani aytib kelinadi. Mana o'sha sovet davrida domla bob ishlagan Abdulla aka Abdurazoq biz bilan aloqada Norvegiyadan. Abdulla aka, mana bu Bobur domlani aytganida bir lof yo'qmi endi? Sigir so'raydimi rektor? Nima deysiz, bir hazilomuz gap bo'lmadimi?
Yo'q, bir antiqa kulgili gap ish bo'pti.
Ya siz eshitganmisiz, ya'ni sigirga pora o'rniga sigir olinganini, ho'kiz olinganini?
Endi men eshitmagandim, ammo eshitmagandim. Endi mani fikrimcha bunday tekshiruvlar 2 xil maqsadda bo'ladi. Bittasi misol uchun haligi Gayiliyam ko'chada qancha pora olgandan qat'iy nazar ulardan plani bor-da, ma'lum bir faktura to'lg'izish kerak. 5ta 10tasini shunaqa faktura to'lg'izib jarimaga tortadi, qonuniy qilib va 30tasidan qonunsiz pora oladi. Ikkinchisi, bu eng korrupsiyalashgan soha hisoblanadi. Har bir rektorning o'rni sotiladi va ular har narsani narxi bor. Vaqti-vaqti bilan uni silkitib, to'qib o'rnini yana boshqa bitta undan ham ko'ra kattaroq bir poraxo'rga pullash uchun uni o'rni bo'shatildi. Bu sistemada faqat shu, bundan yaxshilik kutish juda befoyda ishligini men butun hayotim davomida ko'rganman.
Abdulla aka, rahmat. Mana Jamshidjon bilan bog'landik Samarqanddan. Jamshidjon, bu nima bu? Ya'ni Abdulla aka aytayotgandek qayta taqsimlashmi yoki Bobur domla aytayotgandek ayni paytda qilinayotgan taftishmi yoki o'sha bo'lingan foydaga bir sheriklik qilib qayta taqsimlab olishmi, nima deb o'ylaysiz Jamshidjon?
Shunday aka, xuddi shunday qayta taqsimlash. Misol uchun, misol uchun o'sha
ta'lim vazirligiga ham yo ma'lum bir eng asosiy nuqtaga yangi bir shaxs keladi. O'sha shaxs o'zini, oshna og'aynilarini, o'zini yaqinlarini joylashtiradi. Ya'ni eski o'sha mansabdor shaxsning og'aynilarini olib tashlab, uni o'rniga bir yangi bir o'zini, o'ziga yaqinlarini joylashtirish. Bu yana bu Sovetdan qolib kelgan bizga bir meros. Bu shu narsani hech davolab bo'lmaydi-da bizda. Shu narsa eng o'sha baliqning boshi eng asosiy shaxs o'zgarganda undan keyin uni vagonchalari, uni orqasidagi unaqalar tsepnaya reaksiya ketadi-da, короче, tsepnaya reaksiya, tamam.
Jamshid aka, mana shunaqa odamlar bilan gaplashdim, men sal eshitirishdan sal oldin. Rektor o'zi bilmaydi, rektor aybsiz. Buni o'rta bo'g'indagi domlalar, mulozimlar qiladi, rektor aybsiz deyapti. Bunga sizning munosabatingiz?
Aka, bu prosta bu kulgili fikr. Mana shu fikr prosta kulgili. Nima uchun? O'zim ham tushuntiraman. Ana o'sha rektor ham o'sha rektor bo'lguncha osmondan birdan rektor bo'lib qolmagan. O'sha pag'onalarni bosib o'tgan. Oddiy o'sha kafedrada dekan, zamdekan, prorektor mana shu bo'limlarda bosqichma-bosqich pillapoyalardan o'tib borgan o'sha yuqorichi. U hammasidan xabardor. Qaysi nuqtada qanday ish olib boriladi, kim qancha yeydi, qanday taqsimlanadi, kimni doirasi qanday. U hammasidan o'tib borgan o'zini poyani. U birdan u kresloga o'tirib qolmadi, u osmondan tushib. Shuning uchun u rektor bexabar, u hammasi bekor gap. Prosta rektorni o'zini, endi u to'g'ri, u ko'chadan to'g'ri kelgan odam qo'lidan olmaydi, uni o'zini odami bu. O'sha o'zini odamiga murojaat qiladi boshqalar, u keyin kirgizib beradi rektorni o'zini davlasini. Bu bexabar deyish, u xuddi bizlarda aytadi, Karim Famadan namasidan bexabar deb. Bu mumkin emas. U har bitta birinchi shaxs o'sha pillapoyalarni, o'sha zinapoyalardan bosib o'tgan, hamma nuqtada, qaysi etapda, qaysi bosqichda qanaqa ish olib boriladi, hammasidan xabardor ular.
Jamshidjon, endi mana O'zbekiston sharoitida ishdan olingan odam bir jabrdiydi deb qaraladi-da. Adolat uchun kurashdi, poraxo'rlikka qarshi kurashdi-yu, mana rahbarlarning ko'ziga cho'p bo'lib buni ishdan olib tashlashdi deyishadi. Shu ma'noda o'sha rektorlar jabrdiydi deb hisoblaysizmi siz?
Yo'q, men buni aniqroq qilib aytsam, qing'ir ishni qanaqasi jazosi 40 yildan emas, hozir 4 yilda yo 4 oyda yo bundan qisqaroq muddatda ana shunda kelib chiqadi. U albatta hamma narsani bu dunyoda savol javobi bo'ladi. Bilasizmi, u bizada og'zi yesa yemasa og'zi qon deyiladi, bizada yemagan odamning o'zi yo'q. Shuning uchun bu narsa bizada korrupsiyasiz, tanish biliksiz bu narsasiz mansab, biron bir mansabga o'tirishning iloji yo'q. Shuning uchun bu jabrdiydi deb bo'lmaydi.
Jamshid akaning fikrlari edi. Jamshid aka abituriyentlarni test sinovlariga tayyorlash bilan shug'ullanadigan o'sha samarqandlik, mana shu sohani yaxshi biladigan mutaxassislardan biri. Endi tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deyishadi. Talabalar nomidan, yoshlar nomidan mana Mohirjon ishtirok qilyapti. Mohirjon, mana shu domlalarga pora olib borish yuki, domlalarning ko'nglini olish yuki o'sha qanchalik studentni yelkasiga og'ir keladi, Mohirjon?
Bu bizni boshimizdan o'tgan, xalqaro pul berish hech kimga oson emas, ayniqsa talabalarda. Chunki o'zi stipendiyasi o'zini hayotiga yetadi, yetmasa uydan oladi, keyin bu yerda yana domlalar. Umuman olganda sessiya davri student uchun eng qiyin davr hisoblanadi, sababi pul to'lash kerak, agar puli bo'lmasa kimdandir qarz olish kerak, umuman o'zi kamroq yeyish kerak, mana shunaqa bo'ladi. Endi
yaxshi o'qib tayyorlanib borsangizchi,
o'sha eng yomon joyi mana shundada, sababi ba'zi bir o'qituvchilar bor, shu sessiya boshlanishidan oldin yoki o'qish boshlanishidan oldin aytadi ko'pchilik o'qituvchilar, menga farqi yo'q, kimligingdan, boshqangdan, men pul olmayman deydi, oxirida bara oladi. Yoki teskarisi, men deydi, menga farqi yo'q, o'qisang o'qimasang ham men baribir to'laysan deydi. O'sha tayyorlanib kelsangiz, tayyorlanib kelmasangiz ham oladi pulni. Lekin ba'zi bir o'qituvchilar bor, haqiqatdan tarozini ushlaydi. Tarozini ushlaydi deganda ham qo'shtirmoqchida, sababi ba'zi bir o'sha yaxshi o'qiydiganlardan olmaydi, to'g'ri. Harakat qilganlardan olmaydi, lekin o'qimagan talabalar ham bordi.
Porani pul shaklida berish mumkin, mana ho'kiz shaklida berganini aytishdi. Bobur domla, yana qanaqa variantlar bor?
Porani endi har xil, misol uchun domla aytishi mumkin, shanba yakshanbalarga misol uchun uyimda ish bor deyishi mumkin, ishlatishi mumkin. Yoki qimmat kitob bo'lsa, o'sha qimmatni olib, shu kitobni olib kelib ber deydi. Qanchaligini aytmaydi, shu kitobni olib kelsang bo'ldi deydi. Misol uchun boshimizdan o'tgan bir domla baho qo'yib berganda, shu kitobni olib kelasan degan, kafedraga kirib qo'liga bersa, yoni atrofida o'qituvchilar bor edi, ularni oldida olishga uyaldi edi. Ha, bo'pti shu kitobni o'qib kelgan bo'lmasa deb qaytarib berib yubordi.
Endi kitobni ichiga pul solib qo'ymoqdingizmi mabodo?
Yo'q, bu kitob ichiga pul solinmaganda, o'sha kitob qimmat kitob edi, juda noyob kitob edi, shu kitobni qimmat pulga topib olib kelgandim.
Rahmat Mohirjon, mana o'sha boshda aytganimizdek, boshdan o'tkazgan tabib dedi, har holda studentlarga ham qiyin. Qanaqa qilib barham bersak bo'ladi mana shu tamagirlikka yoki oylik ozmi domlalarni yoki bir mas'uliyat, vijdon degan narsalar O'zbekistonda urf bo'lmay qoldimi?
Bundan qutulishdi. Turli sabab yo'llari bor-da, men boya aytib o'tgandek, bunga sistema aytdi. Boshqa joydan kelmasa, u domlachilikni maoshiga o'zbekcha o'y qilib bo'lmas edi, o'zbekcha to'y qilib bo'lmas edi, o'zbekcha o'lik ko'mi bo'lmas edi. Ana shu jihatdan qaraganda, sistemani o'zi majbur qiladi. Ana shu tepada o'tirgan rektorlar ham qora oladigani o'sha yerda ko'proq, muqimroq, uzoqroq ishlay oladi. Qancha ko'p qora olib yuqoriga qancha ko'p uzatsa, uni o'rni shuncha mustahkam bo'ladi. Aks holda juda tez arzimagan bahonalar bilan, arzimagan pora bilan qo'lga tushib, ishdan haydalib ketishi muqarrar bo'lib kelgan.
Abdulla aka, demak siz o'ylaysiz, oyligini yaxshi qilib qo'ysa pora olmaydi deb o'ylaysiz?
Bu bitta shart, chunki hali u ochko'zlik, buni oxiri yo'q. Lekin o'sha shundaykin talab qilib, bo'lmasa majbur olish kerak.
Mana Bobur domla bilan aloqa tiklandi O'zbekiston bilan.
Abdulla aka, men boya fokus to'g'risida endi misol keltirdimi, hazil tariqasida, lekin u bo'lgan voqea, chunki shunday ishtirok etganlardan biz eshitganimiz o'shayapti. Endi Abdulla Abdurazoq domla, hurmatli domlamiz to'ppa to'g'ri aytyapti-da, hozirgi sharoitda domlalar olayotgan oylik mutlaqo bu talabga javob bermaydi. Abdulla aka, zudlik bilan uni 2 million, 1.5 million qilib ko'tarish kerak. Hozir 500 000, 600 000 oylik olyapti. U bilan yashab bo'lmaydi, yashash imkoniyati yo'q. Endi domlalar ham majburlik bilan ko'pchiligi shu ishni qilyapti. Mana men bitta misol keltirib, bu yil bizni universitetimizda shunaqa talab qo'yildiki, rahbariyat tomonidan pora olmaysan dedi va shu sessiya boshlanishi oldidan 8 ta domlani familiyasi o'qib berildi, man olishni boshlabdi degan va shundan keyin sessiya davomida shu domlalar hayqqandan, garchi oyligi shu yashashiga yetmadi ham, lekin men shu familiyam chiqmasin yo ishdan ketib qolmay deb 30%ga shu narsa bizni oliy o'quv yurtida kamaydi ularga. Shuning uchun aytmoqchimanki, oylikni ko'tarish kerak, shundan keyin talabalarga ham yengillik bo'ladi.
Demak Bobur domla, oylikni ko'tarish kerak deydi, lekin o'sha siz aytayotgan 1 million oylik ham o'sha bashang hayotga yetmay qolishi mumkin. Qimmatroq mashina bor, qimmatroq hovli bor. U yoq endi insof diyonatga bog'liq emasmi? Ya'ni oylikdan tashqari. Bu omilga qanday qaraysiz?
Insof diyonat yo, hamma domlalarimiz ham insof diyonatni yutormagan. Abdulla aka, bu qarqalay musulmon odamlarimiz, musulmon odamlar farzandimiz. Endi majburlikdan shunaqa qilinyapti-da, iloj yo'qligidan shu poraga qo'l urilyapti. Agar holatlar yaxshilansa, menimcha ijobiy tarafga o'zgarish bo'ladi.
Mana Jamshidjon Samarqanddan biz bilan aloqada. Jamshidjon, O'zbekistonda mana shu poraxo'rlikdan xoli biror bir oliygoh bormi yoki bu yoppasiga urchiganmi? Jamshid, sizdan eshitsak, bormi shunaqa?
Albatta bor. Bu aytdimki, ko'z bo'yamachilik uchun, protokol uchun bir 10-15 ta joy saqlab qo'yishadi. O'sha olimpiadadan yutgan, har xil nihalarni yutgan, har xil mukofotlarga sazovor bo'lgan yoshlar uchun. Lekin aslini ro'yxat oldindan ma'lum. Raqamlarga kelsak, aniq bir summalarga kelsak, bu shunday narsaki, buni ustida turmasangiz, buni gapirish qandaydir bir ko'chani gapiga o'xshab qoladi-da. Lekin men ham eshitaman har xil raqamlar. Misol uchun tashmini 1-2larda misol uchun 15-20 raqamlar bor, o'shani fakultetlarga qarab. Bilasizmi, bu yerda har bir vuzni o'zini nufuziga qarab alohida, keyin o'sha vuzni ichida fakultetiga qarab alohidada raqamlar, summalar keltiriladi. Mana yana har xil summaga og'izga siqqan gapirish mumkin bu yerda turib. Misol uchun eshitdim, cheriz eshitdim. Meni bu befoyda gap. Ustida turmasangiz bu har tuhmatdan boshqa narsaga o'xshamaydi.
Xabarlar, mana prokuraturani ayblovlari, boshqalardan bir mantiqiy xulosa chiqarilsa, qanchalik keng yoyilgan bu narsa Jamshidjon?
Mantiqan olib qarasa, o'sha mantiqan, o'sha misol uchun o'sha analiz qilib, har xil gap so'zlarni, har xil variantlarni, versiyalarni analiz qilib, u odam o'zining fikriga ega bo'ladiki, shunga qaraganda o'sha nima qandaydir bir mantiqqa ega bo'lmagan bir oddiy gap deb bo'lmaydi. Qandaydir bir nimadir sog'lom bir qanaqadir bir zirno bu mish-mishlarda-da. Havodan olinayapti, ko'pam deb bo'lmaydi.
o'sha summalar.
Jamshid jonning fikrlari edi Samarqanddan. Endi Sirdaryoga o'tsak, Samarqand bilan Sirdaryoning orasi uncha uzoq emas. Bobur domla mana xoli qism 15% deyapti. Mana olimpiadada yutgan, qanaqadir favqulodda talantga ega bo'lgan, ayniqsa mana san'at sohasidagi mana yulduzlarga shunaqa imkoniyatlar berilyapti deydi. Sizni bu boradagi fikringiz qanaqa? Qancha foiz odam o'sha pul ustiga oladi o'qishga?
Abdulla aka, bu yerda gap mana haligi haqiqiy qabul paytida, ya'ni abituriyentlar hujjat topshirganda, qilganda bu yerda ancha adolatli o'tyapti. Keyin endi to'g'ri gapirish kerak. Keyingi 1-2-3 yilda adolatli o'tyapti menimcha. Lekin haligi super kontrakt degan narsa bor. Haligi qabul tugagandan keyin qo'shimcha kontrakt bilan qabul qilish jarayonlari bor. Mana bu yerda keyin juda katta o'yinlar boshlanadi. Keyin boya siz aytib o'tdingizki, shunaqa fikrlar bor, betirlar bo'lsalar bexabar. Aralashmaydi. Yo'q, bu ishlar Abdullaga elektrlar boshchiligida qilinadi. Ularda juda yaqin odamlar bor. Men o'zim ishlagan tajribamdan bilaman darrohimizda. Ular boshchiligida qilinadi, ular ketasida turadi. Masalan, men bitta misol keltiray. Misol uchun bizda bir 3-4 yil oldin bir yilda bir 4 yilda siz ham super kontrakt bo'yicha qabul qilingan. Bizda o'sha paytda stavkalar 2000 dollar bo'lgan. Endi hisoblab ko'ring. 4 yilda bo'lgan hech bo'lmasa bir 300 stavka stavkadan kirgan bo'lsa, bir elektrni o'zi bir yilda kamida qancha bo'ladi? 300 ta boladan 2000 dollar 600 ming dollar bo'ladi. Hali 300 ming dollarini Toshkentga berdim. 300 ming dollari o'zim cho'ntagiga qolyapti Abdullaga. Endi bor o'zim kuch bilan kiratgan talabalar. Lekin asosiy o'yinlar keyin boshlanadi. Super kontraktda boshlanadi. Men shunday deb o'ylayman.
Rahmat Bobur domla. Endi o'sha oliy o'quv dargohi siz aytganday sigir olish uchun emas, o'zi sigir ekanda, o'sha sog'in sigir ekan bemalol rektor uchun. Mana Mohirjon biz bilan hozir aloqada. Mohirjon, bu super kontrakt degan nima va umumiyatla O'zbekistondagi o'qishga kirish tizimi bilan chet eldagi tizimni bir solishtirib bera olasizmi? Chunki siz ikkalasini ham ko'rgansiz.
Misol uchun kontraktga ajratilgan, misol uchun 35 ta bo'lsa, 20 ta kontraktga 15 ta byudjetga bo'lsa, shulardan tashqari yana ariza yozsa o'shalarni qabul qilinsa mana shu super kontrakt hisoblanadi. Ya'ni chizig'idan pastdagilarni qabul qilishi. Chet el bilan solishtirganda chet elda aytganimdek kirish bir muncha oson o'qishga. Bunaqa qattiq rejimda o'tmaydi testlar. Bizda misol uchun testlar 1-avgustga qilinib, juda bir sinchkovlik bilan tekshirilib, telefonlar o'chirilib, internetlar o'chirilib, xullas juda qattiq tekshiruv bilan bo'ladi. O'shanda ham lekin korrupsiya juda yuqori. Chet elda bo'lsa, ayniqsa yotoqxonada yashaydigan odam yaxshi biladi bu narsani. Yotoqxona 1-semestrdan keyin sal bo'shab qoladi. Sababi o'qishni 1-semestrdayoq уже kuchi yetmagan student sekin уже uyga qaytib ketaveradi.
Ya'ni qaysi birisi ma'qul bizga? Ya'ni O'zbekiston tanlashi lozim bo'lsa bir islohotni oliy ta'lim tizimida.
Men ham boshim qotganda, sababi bu ko'proq mentalitetga ham bog'liqda, mentalitetga. Sababi odamni avvalo ko'zi to'q bo'lish kerak, deyman-da. Bizga hozir donalarni oyligini ko'tarib tashlasa, bu baribir 100% muammoni hal qilmaydi deb o'ylayman. Sababi bizni odamlarni ko'zi och ko'p donalarni ham boshqa keyin yalqov talabalar ham bor. Bu yoqda misol uchun darsga borishingiz majburiy emas chet elda misol uchun. Lekin imtihon topshira olmasangiz baribir o'ta olmaysiz. Bizda imtihon darsga bormaydi shundoq ham majburiy bo'lsa ham. Lekin imtihonga kelganda shu pul tiqishtiradi. Lekin baribir o'shalar ham o'qishni bitiryaptida eng muammoli tarafi.
O'qishni bitirib mamlakat boshqaruvida, mamlakatni asosiy bo'g'inlarida ishlayapti. Abdulla aka, Abdurazzoq, biz bilan aloqada sizdan eshitsak endi Abdulla aka, qaysi birisi ma'qul, qanday islohotlar qilmoq lozim bu sohada?
Bu sohada men aytganday bosh kapitalistik rejimda ham, diktatorlik rejimda ham korrupsiyani tugatish haqida yo'l izlash bu boshibek ko'cha. Bu yechilmaydigan muammo. Lekin bitta fikrim borki, o'sha hozir poraxo'rlik korrupsiya milliy fojiaga aylangan O'zbekistonda. Butun taraqqiyot orqaga ketishiga sabab bo'lyapti. Har bilimdon talabalar borki, ular kirolmaydi o'qishga. Shunday orzu umidlari yo'q bo'lib, o'rniga hech narsani bilmaydigan shunaqa kimnidir bir erkatoyi kiradi va u bilan jamiyat boshqaruvi orqaga ketib yotibdi. Shuni meni o'ylashimcha bitta yo'li bor. Bu yo'l shundan iboratki, bu pora juda ham ochiq bo'lavermaydi oliy o'quv yurtlarida. Palonchining odami, manbi pistonchining odami deyiladi. Manbi anu domlani odami, mana bu domlani odami deyiladi. Ro'yxat keladi. O'sha ro'yxat bo'yicha imtihon olinib, imtihon o'tkaziladi, belgilangan. Yana u rektor tomonidan tasdiqlangan bo'ladi. Endi shuni men aytamanki, ularni sinov daftarchasiga yozib qo'yish kerak. Ochiq bo'lish kerak o'sha ro'yxat. Kim kimning odami?
Yo'q, g'arbdagi tizimni joriy qilish masalasiga qanday qaraysiz O'zbekistonga?
Qaysi g'arbdagi bu mumkin emas, chunki u yoqda korrupsiya boshqa sistema, bu demokratik tuzumda butunlay boshqa. Asosan bu yerda hozir texnika, kompyuter hal qiladi. Domlalar emas, kompyuterda o'sha nimasini bosib, shunday knopkani bosgandan keyin o'tding yo o'tmading bu javobni chiqarib qo'yadi. Ular hech komissiya ham hal qilib o'tirmaydi.
O'zbekistonda ham shunga yaqin tizim, lekin har holda bu tizim ham o'sha odam faktori bois korrupsiyaga xizmat qilayotganday bo'lyapti. Endi mana Bobur domla biz bilan aloqada Sirdaryodan. Bobur domla, sizni fikringiz qanday islohotlar zarur oliy ta'limga qabul qilish sistemasida korrupsiyaga barham berish uchun?
Abdulla aka, yaqinda Xitoyning yangi prezidenti Si Jinping aytdiki, Xitoyga eng katta xavf solayotgan narsa bu korrupsiya dedi. Bu narsani bemalol O'zbekistonga ham solishtirib aytish mumkin, biz ham xuddi shunday ish uchun endi oliy ta'limda islohotlar o'tkazish juda ham zarur. O'tkazmasa bo'lmaydi, bu millatning kelajagi yoshlar, ularni ahvoli juda bir nachar ahvolga solib qo'yilgan, o'qish sifati tushib ketgan. Buning uchun nima qilish kerak? Mening takliflarim. Birinchidan, mana bir yaxshi bizda qoida bor, rektorlar 5 yil rektorlik qilishadi, keyin yo boshqa ishga ko'tarilib ketishadi yoki bo'lmasam ishidan bo'shatiladi. Menimcha shunday, chunki bizda shunaqa takliflar bor. O'sha rektor bilan birga o'sha rektorda atrofda ishlagan hamma komandalarni shu 5 yildan keyin ketish kerak. O'sha odamlar shu korrupsiyani avj olishiga yordam berishyapti va rektorlik eng yaqin odamlarga aylanib oliy o'quv yurtini buzishyapti. Meni qat'iy fikrim shu masalada shunday.
Ya'ni rotatsiya lozim deb o'ylaysiz, rotatsiya almashib turish kerak degan fikrdasiz?
Almashib turish kerak, shunda korrupsiyani darajasi pasayadi Abdulla aka.
Rahmat Bobur domla. Endi mana Samarqandlik Jamshidga murojaat qilsak, Jamshidjon, test tizimi kiritilgan paytda boshlarida biroz o'zini oqlagani va korrupsiyaga barham berilgani aytilgan edi. Lekin borib-borib bu ham mana korrupsiyani urchigan bir makonga aylanyapti. Buni boisi nima? Jamshidjon.
Endi bilasizmi, to'g'ri, hamma narsa boshida qandaydir bir o'sha o'ylangan g'oyada, xuddi bir aytadiki, xuddi risoladagidek bo'ladi-da. O'sha men misol uchun o'zim topshirganimda o'sha dedim, o'sha umumiy mana shu testni joriy qilinganiga bizda 4-chi yo 5-chi yillarda men topshirganman. O'shandan ham hali qandaydir bu narsa bo'lib adolatli qandaydir bo'lib unaqaydi-da, unaqa odamlar ishonardi, boshqaydi. Mana hozirga kelib endi bu narsa aynib ketdi-da, xuddi bir unaqadagi marnavat qilingan tovar qancha ko'p tursa shuncha sifati buzilgandek shu narsa yuzaga keldi. Endi bilasizmi, bu narsa juda ham bir qiyin. Mana bu Rossiyada ko'p eshitaman bu narsa. Haligacha o'zi 2-chi ta'lim vazirligi alisa ham bu narsa munozara davom etadi. Endi bizlarda bunaqa ochiq, nimaga men hayron qolaman, nima uchun buni ochiq munozara qilishmaydi? O'sha soha vakillari bilan, olimlar bilan, akademiya vakillari bilan nima uchun shu narsa bir ochiq mulohaza qilmaydi? Hamma narsa bir zakulisimi bo'ladi-da. Shu mana hatto o'sha maktab o'qituvchilaridan boshlash kerak. O'shalarni fikrini o'rganishdan boshlash kerak. Ne to'ka bu vuz yo boshqa. Shuning uchun nima aytmoqchiman, to'g'ri mana ijodga taqaladigan vuzlar, mana san'at, madaniyat institutlarida bu oddiy test bilan ish bitmaydi. Bitta savol, 4-ta variant javobi bilan ish bitmaydi. U yerda aniq bir ijodni ko'rsatish kerak, talantni, o'sha iqtidorni ko'rsatish kerak. Aniki mana bu shuni bu bilasizmi, baribir qandaydir xomroqda bu narsani chuqur ishlash kerak buni. Bu birdan misol uchun bir yoqlama bo'lmas kerak. Misol uchun mana shu faqat bitta savol, 4-ta javob bo'ldi, uni emas. U oldingi o'sha esizda bo'lsa Sovet Ittifoqini unaqasini ham bir qandaydir aralash bir yangi bir variantini o'ylab topish kerakda. Bu narsa chuqur o'ylash kerak buni olimlar. Buni birdan prosta tak gapirib bo'lmaydi bu sohani. Chunki har xil vuzlar bor. Har xil o'sha harbiy vuzlardan tortib, meditsina boshqa sohasiga qarab, bilasizmi, men agar menga qo'yib bersa, men har bitta vuzni o'ziga xos bir test yo'nalishini o'ylab topki yo'lga qo'ygan bo'lardim. Masalan, uchun ijod sohasidagi alohida, harbiy sohada alohida, yana bir boshqa sohada alohida. Bu umumiylashtirish, bu shablonlashtirish bu ketmaydi bu ta'lim sohasida. Mening fikrim shu.
Jamshidjon fikrlari edi Samarqanddan. Endi Mohirjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Islohotlar qay tarzda bo'lishini ma'qul ko'rasiz mana bir talaba sifatida?
Eng birinchisi hech bo'lmasa
hiç bo'lmasa o'qituvchilarni imkoniyatlarini sal kengaytirish uchun ko'chaga bankomatlarni ko'paytirish kerak, bankomatlar. Sababi o'qituvchimi qaysi sohada ishlashidan qat'iy nazar qo'liga kartochka berilib, unga pul solib berishadi, u pulni chiqarib ishlata olmasdan naqd pul kerak, yana qattandir o'zicha yo'l izlaydi.
Ya'ni naqd pul oladigan manba bo'lyaptimi, bankomat bo'lyaptimi talaba domla uchun?
Albatta. Talaba hech qachon kartada pul to'lamaydi, unga har doim naqd beradi. Naqd pulni bitta manbasi-ku bu ham.
Endi bu taftishlar bilan o'shani tuzatib bo'ladi deb o'ylaysizmi?
O'zi xalqda ahvol bir narsa bo'layapti-da, finansiy jihatdan. Yana o'zi keyin qoidalarimiz ham misol uchun juda bo'sh emas bizda. Yana buni qattiqlashtirish bu hech kim dedigi odamlarni yirib tashlaydimi deyman. Endi o'shaning uchun ma'lum bir qulayliklarni keltirib chiqarib turib, keyin bossa yaxshi bo'ladimi deyman-da bundan ko'ra.
Ha, tushundim.
Faqat bosa o'rganidan foyda yo'qmi deyman-da, odamlar jonidan to'yib ketyapti unaqada.
Mana Samarqandlik Jamshidjon ham biz bilan aloqada. Jamshidjon, sizni fikringiz taftishlarga.
Endi agar sog'lom nazorat bo'lsa, manza. Lekin mana bunaqa bir qasdbozlik yo biri ketib ikkinchisi keldi, yanada ochroqi, yanada bir unaqaroqi keldi, vahshiyroqi keldi masalasida bu ko'z bo'yamachilik uchun yo qayerga qaysidir bir joyga отчёт uchun qilinadigan ish bo'lsa, man bitta bu ta'lim vazirligida emas, umuman любой sohada man bunaqa отчёт uchun bo'ladigan ishlarga qarshiman. Lekin sog' qanidir bir yaxshi niyat, bir xolisanlillo bir ish bo'layotgan bo'lsa, albatta agar shu ish misol uchun bir kompaniya bo'lmasin-da, har 5 yilda, har 10 yilda birdan bo'ladi, yana tinchib ketadi, unday emas. Bu narsani qat'iy nazoratda har yili, har o'sha nima qabul masalalarida qattiq nazorat qilib borish kerak. Buni bir ma'lum bir qanday kerakli nuqtalarga, kerakli mansablarga bir qanday bir qo'li toza bir fikri bir xalqni o'ylaydigan, xalqga O'zbekiston kelajagini o'ylaydigan bir shaxslarni o'tkazib qo'yish kerak. Bu siz ish bo'lmaydi bu. Chunki hamma narsa ta'lim tarbiyadan boshlanadi.
Rahmat Jamshidjonning fikrlari edi. Bugungi qurultoy eshitilishida O'zbekistondagi oliy ta'lim tizimiga o'qishga kirish sistemasini muhokama qildik. Endi eshitilishimizga mana Abdulla aka bir yakunlab bersangiz, har holda yoshi katta odamsiz. Mana O'zbekiston ichkarisidan turib Bobur domla, mana Jamshidjon, Mohirjon kabi odamlar fikr bildiryapti. Buni o'zi bir o'zgarishlardan dalolat emasmi? Ya'ni odamlar o'zgarishlar istayapti. Mana sohada, oliy ta'lim sohasida yaxshi bo'lsin, shaffof bo'lsin deyishyapti. Sizning fikringiz endi, Abdulla aka.
Hozirgi suhbatlardan mana 82-chi, 83-chi, 84-chi yillarda, bundan 30 yil muqaddam ekan. Mana o'sha qabul imtihonlarida ishladim. Juda jonimga tegib ketgan vaqtda boya korrupsiya, tanish bilishchilik, ro'yxatlar shu qadar jonimga tegib ketgan vaqtida gap so'z bo'lib qoldiki, endi hozir KGB bosarmish. Yuqoridan buyruq bo'pti, KGB maxsus shug'ullanarmish degan gap yangilikni eshitib, juda mamnun bo'ldim. Har 4 qadamga, 5 qadamga bittadan KGBning odami qo'yildi ministga. Shu darajada qattiq tekshirilyaptiki, men juda qattiq xursand bo'ldim bu narsadan. Lekin bir o'sha 2-3 kun ichida haftalantirib bo'ldi. Sababiki har bittasi harakat qiladi, meni chetga tortib, ikki og'iz gaplashishga. KGB xodimi endi albatta u shahriyalarga boraman. Bir narsa dirmikin desam, shu bizni darrov qo'limga qog'oz qistiradi. Bizni rahbarimizning qizi edi, bizni rahbarimizning o'g'li edi. Shunga yordam qilaring, buyog'i mayli, keyin biz sizlarni qo'yib beraylik. Qanday ish bo'lsa qilib olaveringlar, deb demaladi. Yo astagfirullah. Ichida bo'lmaydigan bir nimada.
Demak, bugun taftishchilarni o'zlari ham o'sha poraxo'r demoqchisiz-da, bugun taftish qilayotgan.
Yo poraxo'r yoki haqiqatda bir boshlig'i unga shunday meni qizimdan aytgan gaplashib bergan, o'sha yoqqa sani shunday ishni yuboryapman deb yuborgan.
Endi yechim qayerda, Abdulla aka, yechim? Bunaqa bo'ladi ekan, taftish bilan ish bitmasa, nazorat bilan ish bitmasa,
foydasi yo'q. Bu doimiy azaliy hamrohi. Haligi diktatorlik rejimini azaliy hamroh. Demokratik davlatda shu yo'q.
Demak, ya'ni demokratiyaga o'tishimiz kerak. Ya'ni har doim qurultoyning oxiri shunga borib taqalyapti-da. Umumiy vaziyat o'zgarish.
Tizim o'zgarmas ekan, korrupsiya tizimi o'zgarmaydi. Battarlashib boraveradi. Faqat shakli o'zgaradi, lekin mohiyat o'zgarmasdan qolaveradi. Mana shunday qattiq fikrga kelib bo'lganman.
Rahmat Abdulla aka. Hammaga rahmat. Bugungi qurultoy ishtirokchilariga eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.